Sortziak eta hogeta amazortzi minutu, lentsago titularretan esan dutzu egu, ba, gure konbidatuetariko batek dopinari buruz asko dakiala, eta kontua da, Joko Olimpikoetarako gerotak itxiago geratzen dela, aurton, Frantzian izango dira, Parisen egingo dira Joko Olimpikoak, eta ustailaren azkenengo astean hasiko dira, egun batzuk baino ez dira geratzen. Kontua da, Joko Olimpikoak eltzen diran bakotxean, dopinerako kontrolari buruz be egiten dugula berba, eta Joko Olimpikoetako antolatzaileek iragarri garri dabenez, aurton 1000 pertsona inguruk doping kontrola egitearen ardurea izango dabe, eta 4000 kirolari baino gehiagori egingo deutziez lehiaketa horretan Joko Olimpikoetan kontrol hori edo baeketa hori. Antza, inozkorik handiena izango da aitatutako dopinaren kontrol hori. Telefonoaren beste kaldean, dopinaren aurkako burrukan aditua dan eta beren beregi dopinaren etikan eta soziologian aditua dan Ekain Zubizarreta dugu, Euskal Herriko Unibertsitateko Kirol Fakultateko irakaslea. Ekain Zubizarreta, egunon.
Egunon.
Beti toketan da, ez da? Joko Olimpikoak eltzen diranetan gai oneri buruz berbak itea.
Bai, hala da, bai. Olako gaietaz, kirolari ezagunen bat, ezagunen batek positibo ematen duenean, edo alako ekitaldietan jakiten dugu, eta bai, hori tokatzen da horrein ere.
Kirol gehienetan izaten da zoritxarrez dopina, Ekain, ala kirol batzuetan beste batzuetan baina agerikoagoa da?
Bueno, garbi dago, desberdintasuna badaudela, nik ez nuke esango inungo kirolik libre geratzen denik, denetan egon daiteke dopinerako joera, edo horrek ere ba, erraz dezakelako, zuketan beti pentsatzen dugu, agian hobeto errenditzea, hobeto errenditzeko bakarrik dopatzen dela kirolari bat, edo dopat litekela kirolari bat, baina kasu honetan pentsatu behar dugu, askotan agian interesa dela lesio batetik lehenago itzultzea, ala gehiago entrenatzeko aukera izatea, orduan kirol guztiek, kirol guztietan egon daiteke, orain garbi dago, batez ere kirol fisikoenek eta erresistentzia edo indar asko eskatzen dutenek, ba horra gian historikoki ere erabilera zabalduagoa egon dela.
Lentsago esan dugu, Parisen izango direla Joko Olimpikoak eta adituek dinoe behintzat 1000 persona inguruk hartuko dabela doping kontrolak egiteko ardurea eta 4000 kirolari baino gehiagori egingo deutzi esala horrek kontrolak. Azken Joko Olimpikoetan izandako zifrarik altuena izango litzateke 2024koa. Honetaz ze gogoeta egiten duzu?
Bueno, hau bada pixka bat publizitate kanpaina moduko bat, ez azkenean olimpiada batzutera doan kirolari batek jakin badaki, ba, bueno, kasu honetan aipatu duzu, 4000 kirolaritik gora kontrolatzea pentsatzen dutela, 10.000 kirolari, 10.500 kirolari uste dut egongo direla joko olimpikoetan, horrek esan nahi du, ba, bitik bati kontrola pasatzea tokatuko zaiola, eta batez ere, onenei edo emaitza onena lortzen dituzten nahi tokatuko zaie, orduan, kirolari bezala gauza jakina da, ara joaten baldin batzara kontrol bat egin beharko duzula, ez nola baitere, anuntziatzen ari zaizkizu, kontuz larun bat gauean, Bilboko irteeran, alkoholemia kontrola egongo dela. Orduan, niretzako pixka bat, esaten nuen, propaganda edo publizitate kontua dela, ba, kirolari onenek, bueno, denek jakin, hori jakiten badute, momenturen batean baten bat harrapatzen badute ez delako izango ez dakit trampa egiten ari zen eta hala ere hain onak dira kontrola garrapatu egin dutela, orduan hankasartzeren bat egin duelako norbaitek norbait harrapatzen badute hankasartzeren batengatik izango da edo hartu duelako nahi gabe produkturen bat ustez hartu zezakena eta debekatuta dagona edo kontaminatutako suplementuren bat hartu duelako edo halako zerbait. Ez da izango berez kontrol sistema baliagarria eta efikaza dutelako.
Errepidetako alkoholemia kontrolak aitatu dozuz, egia da, gaur egun, naiz eta horretariko batzuk egun, ezinezkoa dela, alkola edanda errepidean kotxeak idatzen doi esan danak antzemotea, bardin pasako litzateke dopinaren munduan, hau da, guk barneratu bar dugu gaur egun ehuneko ehunean ezinezkoa dela, dopauta dagozan kirolari guztiak antzemotea?
Hori da, bai, noski kasua berdina da, horrela da, eta nik ez dut esango ez dagoenik harrapatzen ez dutenik ez, baina azkenean ere beste garai batzutan agian desberdina izango zen, baina orain ere dauden kontrolekin, kontrol kopuruarekin batez ere zenbait kiroletan eta garbi dago dopatu nahi duenak dopatzen bari ma da, normalean mentzat, ba, modu inteligenteago batean egin behar duela, ez? Eta ez agian kantitate handiekin, eta urteko garai batzuetan bakarrik, eta orduan horrek ere asko zailtzen du jende hori harrapatzea, ba, orain, olen joko olimpikoetan dauden bitartean, ba, seguruenik kontrolen bat egin ez gero, ba, negatibo irtengo zelako, eta horrek ere ez du esan nahi, urtean zehar produktorik hartu ez dutenik. Honekin ez ditut, kirolari guztiak zalantzan edo dudan jarri behar, noski, kirolari asko modu garbian lehiatzen dutelako, baino ala egiten ez dutenek ere, ba, oso zaile egiten dute beraiek identifikatzea, zeinen jakitea, eta noski, nolabait esateko radarra den azpitik asko pasako dira, naiz eta 4.000 kontrol egin, ba, justu, gainera kasu honetan, 4.000 kontrol horiek, ez dakit, oso evidentea direlako, ez?
Ekain, etikak dopinari buruz zer dino?
Etika eta dopina, bueno, lotura nahiko berezia dute azkenean, ba, produktu bat dopina dela konsideratu, eta beste bat ez dela konsideratzen arteko marra hori, ez, askotan etika deritzon horren arabera jartzen da. Eta ez genuke denek etika modu berdinean ikusiko, ez? Adibidez, orain kontrobertsia desente dago, baina marihuana edo kanabiz edo antzeko produktu batzuk ez direna kontsideratzen kirol errendimenturako egokiak direni, baizik eta gehiago lotuta dauden, ba, kolako aizialdiko konsumo batekin edo beste modu bateko konsumo batekin, ba, horiek ere dopina kontsideratu beharko lirateke, bai ez, gaur egun, bai kontsideratzen ditu gaur egun gokodeak, bakarrik azken urtetatik ona olako positibo batek emango lituzken, bueno, ekarriko luke zantzioa jetxi egin dela, baina, bueno, ba, batzuk agian bai eskatzen dute, ba, produktu horiek zerrenda ostatik ateratzeko beste batzuk ikusten dute, ba, naiz eta ez izan agian, naiz eta errendimendua da zubetu, kirol etika edo olako baten kontra joan hori datekela, ez? Orduan, bai, etika hor hasiera-hasieratik zegoen eta badala asko definitu ez den eta oso garbi ez dagoen kontzeptu bat, baina behin eta berriz eta etengabe erabiltzen dena. Eta beste alde batetik ere, bada, ba, etikoki zuzena den edo ez kirolariek zako doping produktuak erabiltzea, adibidez ulertzeko orain ere Joko Olimpikoetako beste eztabaida badelako, ez da askotan entzuten, baina NBA-ko jokalariek adibidez beste arau batzuk dituzte urtean zehar. Dopina ez zaie berdin kontrolatzen, ez dituzte santzio berdinak positibo emanez gero, orduan eta modu internoan kontrolatzen dute liga pribatu badelako, ez dagoelako muen kode dopinaren kontrako kode horren menpe. Orduan, jende hau gero olimpiadetara etortzea egokia da, ez da egokia, egokia da beraiek ere egiten duten moduan dopina modu libreago batean kontrolatzea urtean zehar, ez horrere etika kontsiderazio horiek sartzen dira, beste batzuk, eta bai, orduan badira bi mundu bi dimentsio oso lotuta daudenak.
Eta dopetan diran kirolarien perfil zehatzik badago, edo beste erabateran galdetuta, dopinaren soziologiari buruz zer konta balde uzkuzu?
Bai, nikor, mira, bada, diru asko ikerketara doan, bideratzen den diru asko, batez ere zientzia sozialetara doan dirua. Komilertanik zoritxarrez esango dut, azken urteetan, ia modu esklusiboan psikologiara, ez, bideratu dela. Eta hemen, askotan kirol soziologek egin dutena, saiatu dira alako dopatuko litzateken kirolari baten perfila topatzen. Autoestima bajoa dutiko luke, presioari eusteko zailtasunak, alako faktore batzuk, ez, arrisku faktore batzuk edo identifikatzeko. Ez dut esaten hau, erabilgarria ez denik, baina bai jartzen duela etengabean, ez, behin da berriz fokua kirolari batengan, eta kirolari horren gabezienan, ez? Eta kirolari honen gabezia batzu ditu psikologikoki, eta horregatik dopatzen da. Eta gero berriz, ba, ikuspegi bizkar soziologikoagoa edo erabilita, ikusten duguna, bada, adibidez, zenbait kirolari dopatu direnetan, ez dela izan oso modu, edo beste batzu, bueno, kirolari, komilartean, gaizto edo alakoak, ez, edo amor, moralik ez dutenak, edo, eta bai, beste ikerketak soziologikoak eta erakusten dutela, ez dela txuri edo beltz. Badaudela momentu batzutan, ez, kirolari baten bizitzan, ba, beste edonoren bizitzan egon daitezken bezala, oso momentu zailak, ba, agian horre kontraturi gabe gelditu zaren momentu bat, eta zure kontratu batekin zure azkeneko lasterketa parte hartzea zoazen momentua, edo lesio oso oso larri batetik bueltatzen zaren, edo bo, bueltatzen zaren momentua, edo buelta hori, ez, rekuperazio hori, lehendabiziko kontratu profesionala sinatzera zoazen momentu hori adibidez, oran badirela hor momentu batzuk, non presioa oso oso handia izan daiteken, eta batzutan ez zure inguruan dauen segimendua, edo ba ez daukazu laguntzarik mediku talde baten aldetik, edo beste talde profesionaletan egon daiteken bezala, eta presio horrekin, ba, agian momentu batean kitali batzuk esan dezakete. Ba, begira, momentu honetan, hau hartuko dut, edo bestea, edo zerbait behar dut, nire errendimendua betzeko. Mm-hmm. Beste batzui, agian pasako zaie, ez jakintasunez, egingo dutela. Mm-hmm. Egon orduan, nik uste oso garrantzitsua dela ikertzea, ez bakarrik perfil hoiek, ba, interesgarria izan daitekelako, baina bestalde ere, zakitez momentu batean susmagarri edo agian jarri ditzakelako zenbait kirolari, perfil jakin bat dutelako, eta ez produktu bat edo sustantzia bat hartu dutelako, ez? Mm-hmm. Ban, pixka bat, bai, ikuspegi soziologiko horrek bai ematen digu, beste ba, inguruko faktore guztioiek ikustea ere, agian ba, politikak orain atletan zentratuta daudenak, agian zabaldu egin beharko liratekela, ez? Eta adibidez farmazeutikek egiten ba, dituzten zenbait praktika ez direla egokiak, eta asko irikitzen dutela aukera, eta produktu asko eskuragarri jartzen dituztela, batez ere zenbait herrialdetan, eta alako beste gauza asko badaude, nire ustez kontrolatu beharrekoak, eta politiken bitartez ba, intervenitu liteke.
Mm-hmm. Eta, Ekain, dopinerako joeretan, edo sustantziak aitatu dozuz, dopin mota desbardinetan, azken urteetan, zelako aldaketak igerri dozuz?
Galdera, zaila indiazu, bai, azkenean hori ja, kirol bakoitzaren arabera ere, dopinerako joera, baina aldatu daiteke, ez? Esan nahi, ba, erresistentziako kirol batzuetan, batez ere, txirindularitzak ezagun egin ditu, EPO eta alako sustantziak, uste denek entzun ditugula. Hor, bueno, nik uste erabilera zabalena antzeko produktu dena izango dela. Noski ez agian dosi berdinetan, agian produktu ez ezagunagoak, baina, bueno, hor badago alako joera bat, gero, ba, esteroide anabolikoen alde indarra landu behar den kiroletan, azkunde hormona aldeko, bueno, hori ere erabiltzen da, gero diuretikoak asko erabiltzen dira pisuaren araberako kategoriak egiten dituzten kiroletan, emagun judoan, ez, ba, 72 kilo azpiko kategorian parte hartu behar baldin baduzu, eta lehiak eta baino 3-4 egun lehenago, oraindik pisu horren gainetik baldin baduzu, ba, pisua galtzeko estrategia desberdinak egongo dira, ba, baina batzuk, bueno, dopinak ere lagun lezake, ez? Eta gero, ba, lesio batetik lehenbailen rekuperatzeko, ba, kortisona eta kortikoide desberdinak erabil litezke, orduan, bueno, badago esaten dut, kirolaren arabera eta jardueraren arabera oso desberdinak izango dira, hartuko diren produktuak, eta, baina bai, aukerak, nik uste egian, aukerak zabaldu dela eta ezagutza ere handitu egin dela, ez? Produktu horien inguruan normala den bezala, kontrolak ere, hobetu diren bezala, eta horien inguruan ere ezagutza gehiago daukagun bezala, pasaporte biologikoa ere nola erabili, eta abar. Baina bai, nik uste pixka bat diversifikatu dela, edo diversoagoa dela, dopinaren mundu hori.
Euskal Herrian, Euskadin zehatzago esateko, badago, dopinaren aurkako Euskal Agentzia, zehatz-mehatz agentzia honen lana zein izango litzateke, Ekain?
Bai, uste maiazu, ez da galdera simplea erantzuteko, nahi, munduan dagoen dopin agentzia regional edo esan badezaket bakarra delako, ez? Eskualdeko alako agentzia bakarra delako, berez munduko dopinaren aurkako munduko agentziak zuzentzen du dopinaren aurkako borroka, eta gero bi erakunde talde daude, alde batetik batzorde olimpikoaren menpe dauden federazio internazionaletako dopin batzordeak, eta bestetik herrialde bakoitzak bere hau deitzen dute gazteleraz ona, edo organizazion nazional antidopaje delakoa, edo alako estatu mailako antidopin agentziak. Hau ez daude, estatu mailan egiten diren txapelketen arduradun dira, eta estatu mailan lehiatzen duten kirolarien arduradun. Gero Federazio Internazionalak berriz, hori egiten dituzte, ba, maila internazionaleko lehiaketa horietan kontrolak, eta maila horretan lehiatzen duten kirolarien kontrolak ere bai urtean zehar. Horan, kirolari batzuk ere egon daitezke bien menpe momentu batzutan, ez? Ba, maila nazional eta nazional, internazionalean lehiatzen dutenak. Kasu honetan, horrez dago garbi datzita, eta zaten dut kasu bakarra dela, Euskal Herriko, bueno, Euskal Antidopin Agentzia sortu zen, eta hauek egiten zuten zen, ba, batetik, lizentzia autonomikoa zuten kirolaria kontrolatu, eta bestetik hemen ere autonomia mailan ditugun zenbait kirol, ba, batzuk herri kirole lotuta eta kirol tradizionali lotutakoak, eta beste liga pribatu bat, kasu honetan arrauna bezalakoa, ba, hoiek kontrolatu. Mm-hmm. Orduan, pixka bat, osatzen dute Espainiako agentziaren lan hori.
Ba, dopinaren munduagaz lotutako makina bat azpigairen inguruan aritu gara berbaz, Ekain Zubizarretagaz, Euskal Herriko Unibertsitateko Kirol Fakultateko irakaslea eta dopinaren etikan eta soziologian aditua. Garagarrilaren 26an, ustailaren 26an hasiko dira Parisko Joko Olimpikoak, eta tira, itzordu hau aprobetxauta gaiari heldugura izan dautzagu eta asko ikasi dugu zuen. Zunda beraz, eskerrik asko Ekain, gaur Bizkaia Irratian egotearren, ondo izan?
Eskerrik asko zuei, aio.
Goizeko izarretan.